SBS Filipino.
Isang malayong daan mula Aleppo sa Syria patungong Ashfield sa kanluran ng Sydney. Subalit siya ng paglalakbay ni Ashod Palulian kasama ang kanyang asawa at dalawang anak sa paghahanap ng bagong buhay bilang mga refugee. At ang kanyang paglalakbay ay lalong nagiging kahanga-hanga dahil sa 9 buwan pa lamang pagdating sa Australia, siya ay isang hakbang na lamang na nalalayo para simulan ang kanyang negosyo ng pagko-coach ng tennis. Ang pagsasalaysay ni John Baldock nasalin sa wikang Filipino. Si Ashod Palulian ay nagsimulang maglaro ng tennis noong siya ay 7 taong gulang pa lamang. Ngayon, sa gulang na 33, ang pag-asa na maging isang profesional na manlalaro ay naglaho na. Subalit pagkatapos na magsagawa ng 3 araw na kurso sa community coaching, sisimulan na niya ang 6 na buwang kurso na maaaring makapagbigay sa kanya ng bagong pagkakataon para sa isang panibagong kurso at panibagong buhay. At tennis rin ang nagpapalakas sa kanyang sariling pilosopiya sa pakikitungo sa pagtaas at pagbaba ng buhay.
Life, it's for me, it's like tennis match. You know, you must fight for every point. If you lose the point, you must try again.
Mula noong dumating sa Australia, ang tagapayo sa kanyang settlement services ay inilapit siya sa Tennis Australia. At sila ay humanga sa kanilang nakita. Si Sam Brodshaw ay ang Tennis New South Wales Coach Development Coordinator.
I've never been a part of anything like it, and just to hear the stories is inspirational for me myself. He sees tennis as a chance to give back to Australia, as a country that's given him a chance to survive. So it's been incredible.
Si Ashod Palulian at kanyang asawa na si Sarin ay mayroong 3 anak at inaasahan nila ang paglabas ng 3rd anak sa Disyembre. Ang pagkakaroon ng lumalaking pamilya ang isa sa nagtulak sa kanya na i-develop ang kanyang sariling negosyo ng pagtuturo ng tennis. Ina-apply niya ang mga parehong teknik na ginagamit niya sa pagko-coach sa court sa paghihikayat sa kanyang mga sariling anak.
Keep going and try to do more, and I always tell my kids in the court when they are playing tennis, keep moving, don't stop. Yeah, because I have 2 kids, I'm always work hard with them to make them tennis players stars in Australia. I work hard every day.
Tulad ng kanyang pakikitungo sa buhay, mas ginugusto ni Ashod Palulian ang mga tinuturing na mandirigma sa ranggo ng mga profesional na manlalaro. Ang kanyang inspirasyon ay hindi ang kagalingan ni Roger Federer, kung hindi ang pagkilos ni Andy Murray sa loob ng court.
Always looking for Andy Murray because I love Andy Murray. Yeah, he's fighting for every point. Yeah, I love that.
Ang pakikipaglaban sa bawat punto at pakikipaglaban sa mas mabuting buhay para sa kanyang pamilya. Ang paglalakbay ni Ashod Palulian at maagang tagumpay mula nang dumating sa Syria ang nakapagpaani sa kanya ng admirasyon mula sa kanyang ina at ama na nananatili sa Aleppo.
They are very happy and proud of me because always they said me, it's your dream, go on. Okay.
At kung tutunghayan ang kanyang mga unang pagkilos, malayo pa ang maabot ni Ashod Palulian sa pagpapakita sa mga tao na kahit paman saan sila nagmula at ganito kahirap ang paglalakbay, ang tagumpay ay meron lamang isang araw bawat punto na layo.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.